tisatonge kana kutadzira vamwe, tisatonge kana kutadzira vamwe. Ndinoziva kuti hapana chinhu chakaoma kana uchigara nevamwe sekuita zvandiri kutaura pano, kuti tisatonga kana kutadzira vamwe. Kana uchigara nevamwe unotadzira vamwe, kana uchigara nevamwe kazhinji kacho unotonga vamwe. Asi chandinoda kuti uzive muteereri ndechekuti kana tichitaura shoko raMwari hatizi kutaura shoko remunhu. Dambudziko rine mashoko evanhu nemitemo yevanhu netsika dzevanhu nderekuti vanhu, mitemo yavo, tsika dzavo zvinoumbwa zvichibva pane zvinogoneka, zvichibva pane zvavanenge vatarisa voona kuti ukadai izvi zvinoita izvi, ukadai izvi zvinoita izvi, ukadai izvi zvinoita izvi. Votadza kuziva kuti handizvo zvinofanira kuumba maitiro edu. Maitiro edu anofanira kuumbwa kwete nezvinogoneka, kwete nezvakanakira nyama yomunhu, asi anofanira kubva pane zvakarongwa nomusiki wemunhu. Musiki wemunhu ndiMwari, musiki wenyika ndiMwari. Ane urongwa hwake hwaanoziva kuti kana vanhu vachifanira kugara zvakanaka, kana vachifanira kundifadza, vanofanira kuita zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Izvozvo ndo zvinodikanwa. Dzimwe nguva zvinorwadza kuzviita, dzimwe nguva zvinonetsa. Ndingakupe muenzaniso, shoko raMwari harisi nyore kuteerera nguva dzose. Pane vamwe vanhu vanonyatsokudenha, vanonyatsokunyongonya, vanonyatsokurwadzisa pakadzika-dzika pemwoyo wako. Mwari vouya voti regerera munhu iyeye nekusingaperi. Kune vamwe vanhu vanotaura mashoko vachiudza mumwe munhu zvokuti unofungidzira kuti chokwadi, ndinofunga kuti munhu ari kutaura mashoko aya anenge akataura akasvikirwa. Dzimwe nguva ndeana ambuya vachidaro kuvakwasha, dzimwe nguva ndeana amwene vachitaura kuvaroora, dzimwe nguva ndeana atete vachitaura kuvaroora vavo kana kuti vana maiguru vavo, madzimai vehanzvadzi. Zvese izvozvo zvinogona kuitika zvichibva mukutaura zvisina kunaka, zvichibva mukugarisana. Asi ini ndiri kuti ini Mwari vari kuti tisatonga vamwe. Kana zvichinzi tisatonga vamwe, hazvisi kureva kuti hationi kuti zviri kuitwa neuyo zvakaipa. Asi zviri kureva bedzi kuti usatora nzvimbo yaMwari muupenyu hwemumwe munhu, nekuti munhu wese ane musiki wake, munhu wese ana Mwari akamusika. Mwari iyeye akamusika iyeye ndiye ane kodzero dzose pamusoro peupenyu hwemunhu iyeye. Hakuna mumwe munhu anofanira kuzvipa kodzero pamusoro peupenyu hwemumwe munhu, nokuti ukazvipa kodzero pamusoro peupenyu hwemumwe munhu unenge waakutopindiridza, unenge waakutoita basa risiri rako, unenge waakutoita zvinhu zvisinei newe, nekuda kwekuti unenge waakukonzera matambudziko makuru kwazvo muupenyu hwemunhu aunenge uchitonga iyeye. Kutonga munhu, kutarisa munhu womuti munhu uyu akaipa, kutarisa munhu womuti zvaanoita hazvina kunaka, nekuda kwechikonzero ichocho munhu iyeye ngaagare ari pasi pemhosva, kana kuti haakodzere kuwana kuregererwa, kana kuti anofanira kuitwa zvakati nezvakati. Ndokwatinoti kutonga munhu ikoko. Mwari vanoti aiwa, ivo ndo vane kodzero yekutonga vanhu, ivo ndo vane kodzero yokutonga zvisikwa zvavo. Kwete kutonga chete, ngatiregewo kutadzira vamwe. Ndinoziva kuti zvakaoma kana muchigarisana kuti usatadzire mumwe munhu. Asi usava munhu uya anogara pasi achiita kupanda mazano, kuita kuronga kuti ndoda kumudai izvino izvi, akangondidai ndoda kumudai, akangondidai ndoda kumudai. Hazvina kunaka izvozvo. Iva munhu anoshuvira vamwe zvakanaka, kunyange vanokuitira zvakaipa, vashuvire zvakanaka. Tarisira kuti zvakanaka zviitike kwavari, tarisira kuti zvakanaka zviitike muupenyu hwavo. Nekuti dzimwe nguva unoona vamwe vanhu vane dambudziko rokusatarisira zvinhu zvakanaka, vanongotarisira zvakaipa kubva kune vamwe vanhu. Vanhu ivava ndo vanozadzwa nomweya wokungotadzira vamwe vanhu. Nekuti kana uchifungidzira kuti munhu uyu anongoita zvakaipa, uchifungidzira kuti munhu yakaipa, uchifungidzira kuti munhu yaana kunaka, chingazokusunda iwewe kuti ushuvewo kuitira munhu iye zvakanaka. Chinenge chiri chii chichibva pai, zvaita sei, kupi kwacho zvichienda kwani kuti zvizodi zvichiperera papi? Ndiri kuti inini dai Mwari akakubatsira, ndinoziva kuti nesimba renyama neupenyu hwedu sevanhu tinoziva kuti zvinogona kunetsa, zvinogona kurema. Asi dai Mwari vakakubatsira, dai Mwari vakandibatsira kuti tisatonge kana kutadzira vamwe vanhu, tisatonge kana kutadzira vamwe vanhu, nokuti tikangodaro chete zvina zvimire zvakanaka. Tinofanira kuva vanhu vanoedza nepese patinogona napo kuita zvakataurwa namuprofita, kana kuti ukada kumuziva somupostori, anonyanyozikanwa somupostori, asi ukaenda mubhuku ramabasa avapostori anotaurwa somumwe anga ari pachikwata chevaprofita. Ndiri kutaura pamusoro pamupostori Pauro. Vanotaurai vachiti ngatiedzei sezvose kana kuti nokugona kwose kuri matiri kuti tirarame tiri murugare nevamwe vanhu. Hanzi ngatiite zvose zviri musimba redu kuti tirarame tiri mugare murugare nevamwe vanhu. Ndo zviri kutaurwa izvo namupostori Pauro. Nhasi chidzidzo chandinacho ndicho chinopedzisa bhuku ramuprofita Obadhaya. Muchidzidzo chakapfuura takaonesana pachena kuti Mwari vainge vachibudisa zvino huipi hwaEsau, uye chimwe chatainge tichioneswa pachena ndizvo zvivi zvemunhu, izvo zvinoberekwa nechivi chokuzvikudza. Ndinoda kuti ndikutaurire hama yangu kuti kana munhu achinge achirarama mukuzvikudza, anenge achizviberekera zvimwe zvinhu muupenyu hwake. Ndinotenda kuti mushure mechidzidzo chatanga tinacho wakabuda nechimwe chinhu chawakabatisisa chaizvo, uye ndinotenda kuti chero newewo wakatendeuka kana wanga uchirarama upenyu hune kuzvikudza mauri, ichi ndichozve changa chiri chikumbiro changu kuti munhu agotendeuka. Zvino nhasi uno ndinoda kuti ndigosimudzira ndichibva pandima 15 mubhuku ramuprofita Obadhaya. Ndichibva ndapedza bhuku ramuprofita Obadhaya, ndinoda kuti ndipedze chidzidzo chino nemusoro wekuti iwo vanotadzira vamwe vacharohwawo, vanotadzira vamwe vacharohwawo. Ichi ndicho chimwe chinhu chatichaona pachena muchidzidzo chedu chanhasi. Zvino ndinoda hangu kuti ndisati ndapedza nguva ndibva ndapinda muchidzidzo chanhasi. Asi usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti tisatonge kana kutadzira vamwe, tisatonge kana kutadzira vamwe. Asi chikamu chino chataa kupinda ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti iwo vanotadzira vamwe vacharohwawo, vanotadzira vamwe vacharohwawo sokutaura kwandaita. Pandima 15 mubhuku ramuprofita Obadhaya, bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 15, shoko roupenyu rinoti, nokuti zuva raJehovha raswedera kumarudzi ose sezvamakaita vamwe muchaitirwavo saizvozvo, zvamakaita zvichadzokera pamisoro yenyu. Rega ndikuyeuchidze zvekuti kana ndichitaura zuva rashe, ndinenge ndichitaura chinguva icho chichatanga nekutambudzika kukuru. Chandinoda hangu kuti ugoziva chete ndechekuti kana iwe neni tiri kurarama munguva yenyasha, chinhu chisingade kukanganikwa nemunhu mumwe nomumwe ndechekuti nguva yacho iyoyo yenyasha ichapfuura. Dzimwe nguva dzichateverawo muupenyu hwedu, idzo dzichange dziine zvadzowo zvichange zvakakura. Zvino ndinoda kuti ugocherechedza mashoko atanzwa mundima yandaverenga mubhuku ramuprofita Obadhaya. Chandinoda kuti ugonyanyocherechedza ndechekuti Mwari vanotaura kuti nguva yavachauya vaEdhomu ava zviya zvavanga vachiitira vamwe ndizvo zvino zvavainge vachizoitirwawo naMwari. Zvanzi zuva raJehovha richauya kumarudzi ose. Zvino ndinoda kuti zvibude pachena kwauri hama yangu kuti kana zvichinzi marudzi ose, zvinenge zvichisanganisira rudzi rwako iwe neni, tichatongwa hama yangu nezvatinoitirawo hama dzedu. Uzvichenjerere chaizvo muupenyu huno kuti unobatawo vamwe vanhu sei, nekuti chinhu chimwe nechimwe icho munhu chaunenge uchiita chokwadi unenge uchidyara. Zvino kana munhu achinge adyara, chinotevera chacho kana kunzi kuchinge kwanaya hako zvakanaka kukohwaka. Munhu anodyara anotoko wachete. Ichi ndicho chokwadi chiri pachena chena chaipo kuti munhu chinhu chimwe nechimwe chaunenge wadyara chete ndicho chaunokohwa. Kana zvino munhu ave kuzokohwa zvinosiyana nezvaanenge adyara. Chokwadi hameno zvazvinenge zvave kureva zvino. Ini zvino ndinenge ndave kuti akadai ndiwo anonzi mashura. Chandinoda kuti ugoona ndechekuti kana Jesu vachinge vauya kuzomisikidza umambo hwavo panyika, kuchazova nokutonga kukuru kwavo. Zvichida une mubvunzo hama kuti zvino tichatonga here pamwe chete namamwe marudzi aya. Ainge aripo atisingachaoni nhasi uno. Ndinoda kuti mushure mechidzidzo chino ugozoverenga hako bhuku razvakazarurwa chitsauko 20 kubva pandima 11 kusvika pandima 15. Zvakazarurwa chitsauko 20 kubva pandima 11 kusvika pandima 15. Ndinotenda kuti pane chimwewo chauchabuda nacho ipapo, asi ndinoda hangu kuti nditaurewo maonero angu. Ini ndinotenda kuti ndicho chokwadi ichocho kuti kunyange nemarudzi ose aya asingaoni achatongwawo. Nokuti kana tichiongorora ndima yatangobva pakuverenga yacho tataurirwa nezveEdhomi. Zvino chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti Edhomi yacho pari zvino haipo, asi ndinotenda kuti zuva raJehovha richauya chete. Zvino kana richinge rauya hapana chingakonesa chiprofita chacho kuti chigozadziswa. Ndinotenda kuti richange riri zuva guru chairo iro. Ndinotenda kuti ndipo mumwe nomumwe zvino achanga achionekwa kuti ndizvo here zviya zvaaimbinga achitaura kuti akangwara kana kuti kwete. Apa zvino ndipo panenge pachioneka uchenjeri nokupusa kwemunhu mumwe nomumwe. Ini ndinofungawo kuti apa vanhu kana vachinge vachitaura nguva yacho iyoyo ndipo chete pavangangogona kutaura kuti tichasangana. Ndinotenda kuti ndiro chairo zuva ratingagona hedu kuti titi tichasangana. Ndinoda kuramba ndichikuyeuchidza hama yangu kuti chimwe chinhu chandinoda kuti ugocherechedza pano ndechekuti vaEdhomi vainge vachitaurirwa kuti chinhu chimwe nechimwe chavainge vachiitirawo vamwe naivo vainge vachizoitirwawo saizvozvo. Zvino mumwe munhu akambondibvunza achiti zvainge zvichireva here kuti kutsiva kunotenderwa naMwari. Ini zvino ndakamupindura nomubvunzozve, kunyange zvazvo vanhu vachitaura kuti mubvunzo haupinduri mubvunzo, ini ndakamuti iye ainge achitsiva apa ndiani. Apa ainge achitungamirira kutsiva kwacho ndiMwari pachavo. Chakazoitika ndechekuti vakazotapwa neBhabhironi apo Jerusarema rainge raparadzwa. Chinhu ichochi chakagonekwa apo vainge vagona kupinza vashori muguta rePatra. Nenguva pfupi chandinoziva ndechekuti Edhomi haina kuzenge yawanikwazve panyika uye hatina kuzombonzwa nezvayo. Hama yangu, ndizvo zvinoitwa izvozvo naMwari. Chero munhu mupenyu chaiye akada kuita zvemusara naMwari, chandinoziva chete ndechekuti mumwe musi Mwari vanomuunganidza chete. Zvino kana Mwari vachida havo munhu anorova zvekurova zviya zvokuti hamungatombonzwi nezvake, zvinotoita hazvo sokunge ainge asina kumbobvira avapo panyika pacho. NdiMwari vanozvigona chaizvo. Zvino kana chiri chokwadi kuti vaEdhomi vachararamazve panyika serudzi kana kuti kwete, yavewo imwe nyaya iyoyo. Asi chandinoziva hangu ndechekuti hazvina zvazvinoshandura muupenyu hwako nemuupenyu hwangu. Zvinongoramba hazvo zviri zvimwe chete. Chokwadi cheshoko kwauri iwe neni chinongoramba hacho chakadaro. Simba remagwaro haringashandurwi naizvozvo. Kana vaEdhomi vachizovapo ndichafara chaizvo. Kana vasichazovepo ndichangofara chete. Kwandiri hazvindi pekushanduka izvozvo. Hama yangu, nhamo yemumwe hairarirwe panze, vamwe vakatiwo nhamo yemumwe hairambirwi sadza. VaEdhomi vaneineni neupenyu hwangu. Handifungi kuti chokwadi chaicho ndechekuti vachazovepo here kana kuti kwete, chingatadzise mumwe munhu kunamata. Aiwa, chandinongoziva chete ndechekuti Mwari vari kushanda zvikuru neurongwa hwavo. Ameno, kuti unombozviziva here hama yangu kuti Mwari vane urongwa neupenyu hwemunhu mumwe nomumwe. Iwe vane urongwa newe, neni vane urongwa neni. Zvino ndinoda kuti ndigoenda pandima 16 mubhuku ramuprofita Obadhaya. Bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 16. Shoko roupenyu rinoti, Nokuti sezvamakanwa pagomo rangu dzvene, saizvozvo marudzi ose acharamba achinwa. Zviro kwazvo vachanwa nokumedza, vachaita savasina kumbovapo. Sokutaura kwandamboita uye nemamwe mashoko, zviri kungotaurwa pachena pane kuti Mwari vari kutaura kuti Edomi, zviya zvamanga muchiitira vamwe ndizvo zvamuchaitirwawo. Muchapowo mubayiro wenyu nenzira imwe cheteyo. Zvinoita vanhu nhasi uno dzimwe nguva ndipo patinenge tichidanidzira kuti ndiko kutonga kwakarurama. Ishe Jesu vanoti ivo, zvatinotonga nesuwo tichatongwawo. Ini dzimwe nguva muupenyu hwangu ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti ndicherechedze kuti apo pandinenge ndichibatsirana nehama yangu kana kumutsiura, ndinenge ndisingatongi here? Nokuti ndinenge ndisingade kutonga, nokuti neni handidi kutongwawo hangu. VaEdhomi vaitonga vamwe, saka naizvozvo vaifanirawo nekutonga. Rega kungofarira kutonga vamwe chete, hama yangu. Chaunofanira kuziva ndechekuti chero newewo uchatongwawo. Kana ukada kucherechedza nhoroondo, uchaona kuti ichi ndicho chimwe chinhu chainge chichingoitika chega uye chichangoramba chete chichiitika muupenyu hwevanhu. Kubva pandima 17 kusvika pandima 21 mubhuku ramuprofita Obadhaya. Bhuku ramuprofita Obadhaya, kubva pandima 17 kusvika pandima 21, tichaona kuti tichange tichipinda mune chimwe chikamu. Ichi ndicho chichange chiri chikamu chekupedzisira chebhuku rino. Chikamu chacho chichange chiine chekuita navaIsraeri. Zvino chiiko chichange chichizoitirwa vaIsraeri? Ndizvo zvino zvandinoda kuti tigoona hedu muchikamu chacho chatinopinda iko zvino. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza kuti tisatonga kana kutadzira vamwe, tisatonga kana kutadzira vamwe. Asi chikamu chandaa kupinda iko zvino, ndiri kupinda muchikamu chandatumidzai nekuti kudzoreredzwa namamiriro aIsraeri, kudzoreredzwa namamiriro aIsraeri. Kunyange zvazvo Mwari vainge vachitongawo Israeri, asi havana kunge vaparadzwa serudzi. Pandima 17 mubhuku ramuprofita Obadhaya. Bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 17, shoko roupenyu rinoti, asi pagomo reZioni ndipo pachava nevakapukunyuka. Richava gomo dzvene, imba yaJakobho ichadzoserwa nhaka yayo. Ruponeso ruchange ruchipiwa pagomo reZioni, ruchipiwa kunyika. Ichi chinhu chikuru chaizvo chichange chichiitwa nenyika yose. Ishe Jesu vakauya panyika ndokufira iwe neni pamuchinjikwa pachikomo cheGorogota. Zvino chandinoda kuti ugoziva ndechekuti Ishe vacho vachauya zvepanyika. Kunyange zvazvo zvichinzi izvo, kana vachinge vachiuya nenguva yacho iyoyo, tsoka dzavo dzichange dzichimira pazvikomo zvemiorivhi, achange achiuya zveJerusarema, uye ndinotenda kuti achange achitonga pachikomo cheZioni. Chimwe chataridzwa pachena ndechekuti pachange pane utsvene chaizvo. Ichi ndicho chimwe chinhu chekuti kana uchiendako nhasi uno haungambochiwani. Asi ndinofara hangu namashoko anongondiratidzawo pachena kuti utsvene huchazovapo nenguva yacho iyoyo. Chimwe chinondifadza ndechekuti imba yaJakobho ichange ichizozvitorera zvayo zvinenge zvichifanirwa kuva zvayo. Chinhu chinofadza handiti, hakuna munhu asingafariri kudzoserwa kwezvaanenge amburasikirwa nazvo. Chero neni ndinotenda chaizvo kuti chinhu chimwe nechimwe chandinenge ndarasikirwa nacho ndigochiwanazve. Chimwe chokwadi chandinacho pano ndechekuti vaIsraeri vari munyika mavo, ichokwadi ichocho, vakadzokera kunyika yavo asi havasati vadzokera kuna Mwari wavo. Ndicho chinhu chikuru chasara ichocho. Zvino nokuda kwokuti havasati vadzokera kuna Mwari wavo, saka havasati vadzoserwa zvavo zvinofanira kuva zvavo chaizvo. Ufunge hama yangu, zvimwe zvinhu muupenyu hwedu zvinenge zvichifanira kuti munhu atange iye adzokera pana Mwari, zvichida anenge aine mubvunzo muupenyu hwake kuti kosei zvinhu zvichindimirirawo kudai. Ichokwadi hama yangu, zvinhu zvinombominama chaizvo, asi zvimwe zvacho zvinenge zvichingoda chete kuti munhu adzokere pana Mwari. Saka dzokera pana Mwari. Kana uchinge wadzoka pana Mwari chete, uchaona zvinhu zvichiendeka chaizvo. Ufunge kana munhu usiri panzvimbo chaiyo iyo, zvinozokupa kufunga kuti zvichida ndipo chaipo paunenge uri. Mwari dzimwe nguva vanenge vachingoda chete kuti udzoke panzvimbo chete. Ndinoda kuti ndigopedzisa chidzidzo chanhasi nendima 18 mubhuku ramuprofita Obadhaya. Bhuku ramuprofita Obadhaya pandima 18. Shoko roupenyu rinoti, imba yaJakobho ichava moto, imba yaJosefa murazvo womoto, uye imba yaEsau mashanga vachapisa vamwe pakati pavo, nokuvapedza hakuchina vachasarira imba yaEsau, nokuti Jehovha wakataura izvozvo. Chandaona ndechekuti chikamu chezasi cheumambo waJudha chainge chizotambanukira nechekugomo raEsau chichitora. Uku zvino kunenge kuri kukunda, uye ndinoda kuti ugorangarira chete kuti zvinenge zvichiitwa naMwari pachavo, kwete nevanhu, kwete nani, asi naMwari pachezvavo. Hama, pano ndipo pandinoguma nebhuku ramuprofita Obadhaya.